Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα. Και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές, τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν? Έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών? Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπεύδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα 2 αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν όψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. Κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν, για παράδειγμα, ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά, πατριωτικά, στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας, για παράδειγμα, να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο, για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του? Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Ανώτια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη, Νίκο, είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού, όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή, αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό. Αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης και σύμφωνα με αυτό το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί. Να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη. Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική. Μουσική Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση, ευπρεπώς διατυπωμένη, για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.